Môj detko je hrobár, takže smrť nebola v našej rodine nikdy tabu. Síce z toho slova ide strach a tajomno, ale pre mňa je to skôr priestor na otázky. Volám sa Viki Havránek a v podcaste A čo potom prinášam s mojimi hostiami zaujímavé pohľady na smrť a všetko, čo sa deje pred ňou, ale aj po nej. Hľadám dôvody, prečo by sme o smrti nemali mlčať. Podcast nájdete každý druhý piatok na webe podmaz.sk a všade, kde počúvate podcasty. Poďme spolu prelomiť ticho, pretože aj tiché témy si zaslúžia svoj hlas.
Podcast Nezhasínaj ťa prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žili tvory tajomné, diali sa veci záhadné. Takto by začínali príbehy, ktoré so skutočným svetom nemajú nič spoločné. Avšak nasledujúce udalosti sa naozaj stali. Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezhasínaj. Filadelfský experiment. Druhú svetovú vojnu, najväčší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, ukončilo zhodenie atómovej bomby na japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. Doslova v priamom prenose mohli ľudia vidieť, čo dokážu zbrane hromadného ničenia. Vtedy sme si uvedomili, že vedecký pokrok môže priniesť aj masové vyhladenie ľudskej civilizácie. Od tých čias sa celým 20. storočím tiahne dlhá línia konšpiračných teórií o tajných vojenských projektoch. Ufológovia, záhadológovia a konšpirátori tvrdia, že vlády skrývajú pred verejnosťou mnohé tajomstvá. Napríklad stretnutia s mimozemskými civilizáciami či pokročilé vojenské technológie. Jeden z takýchto neslávnych projektov je aj vojenský pokus Filadelfský experiment, ktorý dodnes vzbudzuje pozornosť verejnosti a médií. Leto 1999. Filadelfia. Štyridsiatník Daniel Lacey je ostrieľaným novinárom miestneho časopisu a v poslednom čase sa vôbec nenudil. Celé mesiace riešil veľkú biznisovú kauzu a konečne potrebuje v práci výdych. Aj preto kývne na ponuku napísať odľahčenú reportáž o veteránoch z druhej svetovej vojny. Nečaká žiaden veľký objav. Predpokladá, že si len s hrstkou utáraných starčekov posedí na pive a zaznamená nejaké tie historky. Ideálny článoček pre uhorkovú sezónu. Mučivé júlové slnko konečne zapadlo. Daniel si oblečie havajskú košeľu, vezme si zápisník, diktafón a nasadne do svojej ojazdenej Hondy. Malý filadelfský bar na okraji mesta už zažil aj lepšie časy. Drevené lavice sú doškriabané, zelený poťah na biliardovom stole potrhaný. Na stenách visia zažltnuté plagáty Elvisa Presleyho a z rozheganého jukeboxu hrá country.
No jasné, pomyslí si Daniel. Toto je presne ten typ podniku, kde sa 80-roční veteráni cítia dobre.
Pripomína im to mladosť. Presne ako predpokladal, zo zadnej miestnosti sa už ozýva bujarý smiech. Lietačkové dvere sa ani nestíhajú zatvárať. Čašníčky roznášajú pivo a čipsy. Daniel si sadne za okraj stola a nenápadne vytiahne zápisník. Veteráni si s ním pripijú, ale viac mu nevenujú pozornosť. Pre nich je len zelenáč, hlúpe decko, ktoré nezažilo poriadnu vojnu. Oni sú vojnoví hrdinovia. O tom, čo zažili, svedčia ich telá. Popáleniny, amputované končatiny, zjazvené tváre. I keď prežili peklo, dnes chcú spomínať len na staré časy mladosti a vtipné historky. Daniel sa s nimi cíti uvoľnene. Občas si niečo zapíše, ale väčšinou len počúva a popíja pivo. Už sa priberie zapnúť diktafón, keď si všimne, že v kúte krčmy sedí zvláštny muž. Vyzerá napäto, ako by čakal na správnu chvíľu, kým prednesie svoju reč. Pohybuje sa pomaly s námahou, ako ľudia, ktorí už čosi v živote prežili
ale tvár má akúsi zvláštnu. Ako by mu na nej chýbali vrásky, stopy času. Ťažko mu odhadnúť vek. Má odhodlaný výraz, no kde si hlboko v očiach sa mu zračí zúfalstvo. Danielov novinársky inštinkt sa okamžite zapne. Presunie sa nenápadne bližšie, aby si ho mohol lepšie prezrieť, keď sa muž zrazu postaví a podíde k stolu. Stojí tam ako socha. Teraz si ho konečne všimnú aj podgurážení veteráni. Jeden z nich, Bill, chudý muž s orlým nosom a uchom, z ktorého chýba kúsok, sa postaví a podáva mu ruku. Ale tajomný chlapík strhne Billa k sebe a uprene sa mu zadíva do očí. Pamätáš si ma? Šepne a v tej otázke je zrazu niečo zlovesné. Vieš, kto som? Otázka Billa prekvapí. Zadíva sa lepšie mužovi do tváre, ale tie črty mu nič nehovoria. Teraz si aj ostatní všimli túto zvláštnu situáciu a stíchnu. Muž si z krku zloží psie známky a hodí ich na stôl medzi poháre rozpitých pív. Jeden z veteránov si ich pozorne prehliada. Je na nich vyrazený rok očkovania proti tetanu. 1943 a meno Edward Cameron. Tak čo? Pamätáte si ma? Obracia sa na nich muž rozrušeným hlasom. Edward Cameron? Bill a ostatní muži pozerajú jeden na druhého a snažia sa rozpamätať. Áno, tak som sa volal kedysi. Ešte predtým, než prebehol ten experiment. Experiment. Teraz sa ako odpoveď zdvihne salva smiechu. Ale niektorí z veteránov aj rozhorčene vykríknú. Doriti aj s vojenskými pokusmi. Ha, už je to tu zas. Šialenci, ktorí tvrdia, že im vláda všetkým vymazala pamäť. Nie, žiadny experiment sa nikdy nekonal. Chodíš priveľa do kina. Vykríkne jeden z nich. Námorníci sa zomknú vo svojom postoji, ako by znovu slúžili bok po boku. Jeden za druhým vrhajú na šialenca odmietavý pohľad. On sa však nevzdáva. Bill, ako to, že ma nespoznávaš? Veď to ty si ma na lodi zaučal. Bol som vtedy ešte len mladé ucho. A pamätáš, ovracal som ti topánky. Bill si ho znova prehliada. Že by ho predsa len spoznal? A čo vy dvaja? Obráti sa tajomný muž na dvojicu po svojej ľavici. Ted a Ed, nerozlučná dvojka. Vždy ste si kryli chrbát, keď bolo treba. Obaja veteráni sa však tvária, ako by ho ani nepočuli. No ide z nich akési skryté napätie. Danielovo pero priam lieta po papieri. Bill opatrne vloží známky Edwardovi späť do rúk. Pocíti k nemu súcit. Možno aj on je vojnový veterán. Veď má tie psie známky, aj keď kto vie, kde ich vzal. Asi utrpel traumu. Bill to myslí dobre, ale starca jeho gesto rozbesní. Nikto mu neverí. Hodí pivný pohár o zem.
A ja viem, ako to bolo. Ja som tam bol. A vy tiež? Ako to, že ste na to zabudli?
Nie, ten experiment sa nikdy nestal. Vedel by som to. Bol som na tej lodi celý čas. Snaží sa ho presvedčiť Bill. Priateľsky, priam až otcovsky, mu položí ruku na rameno. Edward ju strasie. Hľadá očami niekoho, kto by mu potvrdil jeho slová, ale starci sa odvracajú. Tu skončil. V chvate odchádza do noci. Veteráni pometeného muža ešte chvíľu rozoberajú, ale s ďalšou rundou sa už vracajú k svojej vojenskej službe. Ale Daniel už len tak neobsedí. Mal by sa na to vykašľať. Veď to bol asi nejaký pometenec, ale inštinkt novinára nepustí. Vezme tašku a vybehne do noci za tajomným mužom. Výjde na ulicu, zapáli si a začína prečesávať okolie. Prechádza ulicami, ale chlapík akoby zmizol z povrchu zemského. Ale kam by sa tak rýchlo vyparil?
Kým ho hľadá, v hlave si premieľa verzie príbehu o filadelfskom experimente. Už o tom čítal, ale nikdy nestretol osobne nikoho, kto by tvrdil, že bol očitým svedkom. Možno by bolo dobré okoreniť ten článok takouto výpoveďou. Prebehne ulicou tam a späť, ale muža nikde nevidí. Akoby hľadal ducha. V diaľke vidí prichádzajúci nočný autobus smerom do mesta a na zastávke si ho všimne. Rozbehne sa k nemu tak rýchlo, ako mu jeho prefajčené pľúca dovolia.
Môžem?
Spýta sa a prisadne si na lavičku skôr, než príde odpoveď.
Čo odo mňa chcete? Robiť si zo mňa srandu?
Odbije ho muž.
Nie, nie, vôbec nie. Mňa by zaujímal ten váš príbeh. Čo ste? Novinár.
Zadíva sa na neho úprene. Daniel prisvedčí a vytiahne z tašky diktafón a zápisník. Mužova tvár sa konečne rozjasní.
Dobre, poviem vám všetko, čo viem. Ale mám podmienku. Musíte to zverejniť. Všetko musí výjsť najavo. Volám sa Al Bielek. Ale niekedy dávno som sa volal Edward Cameron. To je moje pravé meno. Ale Edward už umrel. Zostalo z neho len to, čo teraz vidíte.
A potom muž začal rozprávať svoj neuveriteľný príbeh. Je rok 1943 a na fronte sa každým dňom prepisujú dejiny sveta. Edward je na prahu dospelosti. Dnešní tínedžeri si ani nevedia predstaviť, aké to je dospievať počas vojny. On však už vtedy mal vo veciach jasno. Vedel, že chce stáť na strane dobra. Musí pomôcť poraziť nacistov. Nemôže sa len z dielky prizerať tomu, čo sa deje v Európe. S bratom Duncanom narukovali do armády hneď, ako to bolo možné. Rozhodli sa pre námorníctvo. Majú to v krvi. Aj ich otec slúžil v námorníctve. Chlapci naberajú prvé skúsenosti na výcviku. Avšak vojnové dianie eskaluje a Spojené štáty nutne potrebujú získať prevahu na mori. Šikovní mladíci sa napriek slabým skúsenostiam dostávajú do služby na eskortný torpédoborec Eldridge. Impozantná loď sa rýchlo stane ich domovom. Majú okolo seba veselú partiu a v sebe plno mladíckych ideálov. Jedného dňa, začiatkom júla, sa na lodi začnú objavovať zvláštni ľudia. Nepatria k posádke, s nikým sa nerozprávajú. Spolu s nimi sa na palube začnú hromadiť rôzne debny. Posádke nikto nič nevysvetlí. Vojaci majú len vykonávať príkazy a nemajú mať zbytočné otázky. Ale zvláštne káble a generátory na palube vzbudzujú pozornosť. Fantázia vojakov beží na plné obrátky. Každý vie, že armáda musí urobiť všetko preto, aby získala prevahu a výhodu. Aby sa spojenci dostali o krok vpred a mohli nepriateľa poraziť. Duncan je presvedčený, že armáda pracuje na tajnej zbrani. Takej, o akej sa im ani nesnívalo. Je vzrušený z toho, že možno budú súčasťou historickej chvíle. Ich domnienky posilňuje dianie najbližších dní. Chlapci si všímajú nezvyčajné pohyby okolo lode. Rastie v nich vzrušenie i zvedavosť. Spýtavo poškuľujú po dôstojníkoch. Tajomné debny musia prenášať s mimoriadnou opatrnosťou. Edward je jeden z tých, ktorí ich dostali na starosť. Duncan si všíma, že na trup lode inštalujú akési káble. Aj keď o tom každý mlčí, vo vzduchu je cítiť napätie. Bratia cítia, že sa niečo veľké chystá. Je 28. júl 1943. Duncan a Edward v to ráno pracujú na palube. More je pokojné a slnko žiari. Vyzerá to na ďalší bežný deň. Ale pred 9. hodinou sa zrazu neprirodzene zotmie. Vo vzduchu cítiť jemné chvenie a elektrické výboje. Ovzdušie sa naplní kovovou vôňou ozónu.
Cítiš to?
Spýta sa Edward. Ako by nami prechádzala búrka. Duncan pozrie na nebo. Je čisté, bez jediného mráčika. Len niečím je zvláštne. Na oblohe nevidieť žiadne vtáctvo. Slnko akoby zrazu zapadalo, ale nie je oranžové. Jemne sa sfarbuje do zelenkava. Postupne sa aj na loď spúšťa zelená hmla. Čo to je? Vidíš tú farbu? Ukazuje Edward okolo seba, ale jeho brata zrazu niet. Ako by sa rozplynul v tej hmle. Opar hustne. Mení sa na trávovo zelený a padá na palubu. Zelená hmla pohltí loď nečakane, ako kraken, ktorý útočí uprostred búrky. Edward sa snaží zorientovať. Už pomaly nevidí ani na 2 metre. Rukami si pretrie oči. Snaží sa hmlu rozohnať rukami, márne. Chytá sa za hlavu. Hmla mu lezie do nosa, očí a uší. V živote nič také nevidel. Čo to do čerta môže byť? Snaží sa pozbierať si myšlienky. Musí nájsť Duncana. Áno, musí nájsť brata. Vykročí dopredu, aj keď vôbec nevidí, kam kráča. Zrazu začuje krik. Zdá sa mu vzdialený a blízky zároveň. Nevie, či to trvá pár sekúnd alebo minút. Čas sa rozpustil. Premkne ho strach. Nacistov si dokáže predstaviť. To zlo má tvár. Ale čo je táto zelená hmla? Aj to je jedna z tvári nepriateľa? Zautočili na nás? Musí nájsť Duncana. Len myšlienka na brata ho posúva vpred do neznáma. Kráča opatrne ako slepec. Naráža pritom do drevených dební. Kolená má obité. Po holeniach mu stekajú cícerky krvi. Bolesť však necíti. Srdce mu bije tak rýchlo, ako by chcelo vyskočiť z hrude. Vzduchom sa nesú výboje. Každým svojím zmyslom vyčkáva nejaké znamenie. Niečo, čo by mu prezradilo, čo sa to deje. Vrazí do niekoho. Oh, konečne niekto. Chytí muža za zátylok a pritiahne si jeho hlavu úplne blízko k tej svojej. Zadíva sa do jeho tváre. Ten pohľad ho na smrť vystraší. Muž, ktorého zviera v rukách, má tvár skrútenú v strašidelnej grimase. Pre Boha, čo sa mu to mohlo stať? Od zúfalstva mu vytrisknú slzy. Chce byť hrdinom, ale teraz by najradšej zaliezol pod perinu. Zdá sa mu, ako by ten strach okolo neho bol nekonečný. A práve vtedy, keď to vôbec nečaká, prejde po celej lodi modrý záblesk. Je tak silný, že ho vidí aj cez husté chumáče hmly. V momente, keď vzduch pretne výboj, ovládnu ho príšerné bolesti hlavy. Má pocit, ako by mu niekto pílkou rezal do mozgu. Trhá si vlasy. Hryzie si do pery tak silno, až mu zuby praskajú. V ústach cíti pachuť vlastnej krvi. Asi si rozhrýzol gamby. Z diaľky vníma ten neľudský krik, ktorý vydáva jeho vlastné hrdlo. Má pocit, ako by sa všetky jeho vnútornosti naraz pohli a telom sa mu prehnala masívna vlna tlaku. Padá na rozbité kolená a zvracia. Cíti, ako by sa zmenil na iného človeka. Prehltne krvavú slinu so zvyškami zvratkov. Známa husa zdvihne. Hmla je preč. Rozplynula sa tak nečakane, ako sa objavila. Až teraz, keď je konečne preč, vidí okolo seba spúšť, o akej sa mu ani nesnívalo v najdivokejších snoch. Statní muži, skúsení vojaci sa dezorientovane potácajú. Niektorí dokonca ležia na zemi a mykajú sa v akýchsi neprirodzených pohyboch. Edward sa priblíži k tomu, ktorý leží najbližšie k nemu. Zaostrí zrak. Pre Kristove rany. Ten muž na palube neleží. On je k nej doslova priškvarený. Reve ako ranené zviera. Prosí o pomoc. Zdá sa, že chce k nemu natiahnuť ruky, ale nejde to. Edward vidí, že sa mužové prsty vpili do ocele. Telo je ponorené do paluby lode. Drevo, kov a ľudské tkanivá sa premiešali. Smrad spečeného mesa je neznesiteľný. Napne ho. Pestiami sa udiera do spánkov.
Musím nájsť Duncana. Ja musím nájsť Duncana.
Opakuje si dookola. Nevie, kam presne kráča. Okolo neho sa rozlieha rev. Vidí námorníkov, ktorí sú škaredo popálení. Jeden, ktorého pozná z kuchyne, je tvárou pripečený k oceľovému trámu. Zrazu ho dvaja námorníci schmatnú za ruky a divokým trhnutím odlepia. Kuchár reve ako šialený. Chýba mu kuzlíca. Díva sa na krajinu okolo seba a nespoznávajú. Prístav a mestečko, v ktorom loď stojí, je úplne iná, neznáma. Chvíľu mu trvá, kým si uvedomí, čo sa stalo.
Duncan, ale veď toto nie je Filadelfia. My sme niekde inde. Vidíš to aj ty?
Edward sa vymaní z objatia. Kričí na brata a ukazuje pritom na obrysy neznámeho mesta.
Ako sme sa sem dostali?
Schmatne za rameno dôstojníka, ktorý sa pri nich potáca.
Kde sme? Čo sa stalo?
Netrpezlivo čaká odpovede, ale muž len nechápavo hľadí cez neho. Zdá sa mu to, alebo celú posádku niekto omámil.
Možno tá zelená hmla?
Že by ich nepriateľ predbehol vo vývoji tajných zbraní?
Nie, my musíme niečo urobiť.
Povie rázne, aj keď vie, že to hovorí len pre seba. Schmatne Duncana a rukami mu naznačuje, že musia ísť do kontrolnej miestnosti. Tam sa určite dozvedia viac. Spolu sa prebíjajú cez chaos na palube. Bolesť hlavy Edwardovi rozostruje videnie. Musí sa na chvíľu zastaviť. Pred sebou vidí sud plný vody. Až teraz si uvedomuje, aký je smedný. Musí sa napiť a opláchnuť si tvár. Ponorí ruky do suda. Namiesto chladivého pocitu ho ruky začnú páliť, ako by ich strčil do vriaceho karamelu. S revom ich vytiahne. Od lakťa až po prsty ich má červené a posiate pupienkami. Bolesť je taká silná, že úplne otupuje jeho zmysly. Uši ako by mu zaľahol sklenený zvon a rohovku očí mu niekto natrel mazom. Visí na zábradlí a pozerá sa na tmavomodré more. Vlny rytmicky narážajú do trupu lode. Z omámenia ho preberie ostré buchnutie kovu okov. Hneď pri jeho hlave. A ďalší úder kovovej tyče mu dopadne priamo na rameno. Edwarda od bolesti skrúti. Otočí sa tváru v tvár námorníkovi s vypáleným lícom. Ale veď to je ten kuchár. Má už len zlomok sekundy, kým príde ďalší úder. Ale to stačí, aby sa mu do pamäte vril každý kúsok mužovej znetvorenej tváre. Škrtí ho. Ale kuchár, alebo to, čo z neho ostalo, akoby už necítil žiadnu bolesť. Zhodí ho na zem ako kus handry. Edward mu uhýba a spolu s Duncanom, ktorý sa pozviecha na nohy, sa ho snažia zastaviť. Kuchár ich však ďalej mláti hlava nehlava. Musia hneď niečo urobiť. Inak ich ten blázon dobije na smrť. Stačí jeden úder tyčou po hlave a bude koniec. Edward vidí už len jednu únikovú cestu. Áno, musí to urobiť, ak chcú prežiť. Nemá na výber. V zúfalstve strčí do brata a ten padá strmhľav do mora. O sekundu na to sa sám vrhne cez zábradlie a padá za ním. Čaká silný náraz o hladinu. Zavrie oči ešte tuhšie a chystá sa na posledný hlboký nádych. Už je pripravený, ale náraz stále neprichádza. Prepadá sa do ničoty a telom mu prechádza ďalšia tlaková vlna. Akási neviditeľná obria ruka ho zviera a on nemá silu jej vzdorovať. Prepadáva sa do temnoty hlbšie a hlbšie. Zobudí sa. Zbesilo žmurká, až kým si jeho oči neprivyknú na jas, ktorý ho obklopuje. Všetko okolo neho je chorobne biele. V živote nevidel nič také belostné. Leží na posteli. Pozerá sa na svoje ruky, ktoré sú až po lakte zabalené do akéhosi zvláštneho obalu. V ramene, kde ho trafila tyč, cíti bolesť. Kontroluje si zvyšok nahého tela, keď mu okolo hlavy niečo preletí. Zľakne sa a schová sa pod paplón, ako malý chlapec pred bubákom. Iná skrýša medzi holými stenami však nie je.
Po chvíli sa odváži, vykukne. Pred očami sa mu vo vzduchu vrtí akási guľa. Má v strede niečo ako sklenené oko, ktoré ho neustále sleduje. Edward sa opäť schová.
Nie, pomyslí si, to nie je pravda. To sa mi len sníva, to je nejaký sen.
Pestiami si búcha do hlavy. Guľa začne výhražne pípať. Do izby vbehne dvojica mužov. Strhnú z Edwarda prikrývku a ruky mu zatvoria do kovových okov. Edward sa snaží s nimi bojovať zo všetkých síl. Kope nohami a kričí ako zmyslov zbavený. Muži mu pridržia nohy a tie zaklapnú do ďalších okov. Do izby vstúpi vysoká žena s prísnym pohľadom. Niečo hovorí. Edwardovi sa okolo krku ovinie ďalšia okova. Guľa sa priblíži k jeho hlave a z miesta, kde má oko, vystrčí dlhú ihlu. Tá prenikne do jeho spánku. Skôr než stihne zareagovať, stráca vedomie. Keď sa preberie, v izbe vládne prítmie. Krk už má voľný, ale ruky a nohy sú stále v zovretí.
Pustite ma, prosím!
Kričí do prázdna. Spoza postele vyletí guľa z okom. Modrým lúčom ho celého prejde. Edward ani nedýcha.
Isto som padol do zajatia a teraz ma takto mučia.
Horúčkovi to premýšľa o všetkom, čo si za posledné hodiny pamätá. Loď, hmla, záblesk, údery kovovej tyče, pád do vody. Do izby vojde žena v bielom. Usmeje sa na neho. Už sa cítite lepšie?
Kde som? Čo sa stalo? Kde je Duncan?
Sype zo seba otázky. Žena hovorí po anglicky, pôsobí prívetivo. Tak to asi nebude, nepriateľ.
Ste v nemocnici. Utrpeli ste popáleniny. Nebojte sa, tu ste v bezpečí.
Sestrička ho narovná na posteli. Podáva mu tabletku.
Tu je pre vaše uzdravenie. Nebojte sa.
Edward jej verí. Je milá a stále sa na neho usmieva. To by nepriateľ určite nerobil. Prehltne liek a zapije ho sladkou vodou.
Ozaj, a vojna sa už skončila?
Napadne mu zrazu.
Aká vojna?
Opýta sa sestrička sladkým hláskom.
Odpočívajte. O hodinu sa na vás príde pozrieť lekár.
Edward sa necháva učičíkať jej hlasom. Zabúda na guľu, na brata, na to všetko zlé. Leží a obzerá sa okolo seba. Posteľ, vedľa nej stolík s pohárom vody, okno, prázdna stolička. Nemocničná izba sa zdá byť úplne obyčajná, ale niečo mu na nej nesedí. Známa ho sa zdvihne z postele. Zvesí nohy, no nedočiahne na podlahu. Špičkou tápa vo vzduchu a posúva sa kúsok po kúsku až k okraju postele. Naťahuje sa a zrazu padá na zem. Posteľ visí pol metra nad sklenenou podlahou. Keď sa pozrie dole, vidí ďalšie izby s pacientmi ako on. Dostane závrat. Chrbtom narazí do okna.
Tadiaľto ujdem,
pomyslí si. Lenže keď sa zadíva von, takmer odpadne. Zem je neskutočne ďaleko. No i z tej výšky vidí, že nič tam dole nie je také, ako pozná. Všade sa niečo hýbe obrovskou rýchlosťou. V drobnúčkých uliciach je plno áut. Budovy sa tiahnu do obrovských výšok. Sú nalepené jedna na druhej ako špendlíky v ihelníčku. Edward sa aj napriek tomu snaží okno otvoriť, lenže nemá ako. Na okne nie je žiadna kľúčka. Trieska doň obviazanými rukami. Do izby vbehnú chlapi, ktorí ho predtým privezovali. Edward sa cíti ako pavúk chytený do zavárania nového pohára.
Teraz alebo nikdy.
Hlavou prúdko vrazí do okna. Znovu a znovu. Z čela sa mu valí krv. Zaplavuje mu oči, steká po krku až na ramená a chrbát. Muži sa snažia spacifikovať, ale v Edwardovi pumpuje adrenalín, ktorý musí von.
Vyšmykne sa im zo zovretia a uteká na chodbu. Cestou zráža ľudí i zvláštne prístroje, ktoré akoby sa samé pohybovali. Vbehne do veľkej presvietenej miestnosti, kde posedávajú iní pacienti. Niektorých pohľad na zakrvácaného Edwarda vyruší a začnú vydesene škriekať. Iní sa zase hystericky rozosmejú. Okolo Edwarda sa sťahuje ľudská slučka. Je v pasci. Zastaví sa a otáča sa dookola. Hľadá skulinku, slabé miesto, kadiaľ by si prerazil cestu. V tom jeho pohľad upúta niečo zvláštne. V rohu miestnosti, vo vzduchu, visí akýsi obraz v priestore. V rýchlom slede sa v ňom striedajú farebné obrázky a vychádzajú z neho ľudské hlasy. Edwardov mozog nechápe, na čo sa to pozerá. Je to niečo ako obraz s pohybujúcimi sa postavičkami. Muž v obleku ukazuje na mapu Spojených štátov. Rozpráva o počasí a okolo neho sa mihajú akési čísla. Edward sa ho chce dotknúť, ale prsty mu prechádzajú vzduchom. Je taký ohromený, že si ani nevšimne, ako ho ošetrovatelia schmatnú. Skôr než upadne do bezvedomia, zašepká na ošetrovateľa.
Prosím, prosím, v akom roku sme? Kde sme? V akom roku sme?
Odpoveď vníma už len vzdialene. Zobudí sa. V hlave má zmetok. Po chvíli si spomenie na ošetrovateľovú odpoveď. Rok 2137. Neskutočné. Začuje hlasy. Ruky a nohy má stále priviazané. Oči necháva zatvorené a pozorne načúva. Lekári preberajú jeho radiačné popáleniny. Cíti, ako posteľou prechádzajú vibrácie a prenikajú mu do tela. Keď vibrácie skončia, skladajú mu ochranný obal z rúk. Zdá sa, že jeho popáleniny sú preč. Ruky má hladké ako predtým. Nič ho nebolí, nič nepáli. Prísna lekárka sa na neho spokojne díva.
Kde je môj brat? Čo sa s ním stalo?
Skúsi to. Váš brat je na jednotke intenzívnej pomoci.
Takže žije? Môžem ho vidieť?
Zatiaľ nie. Jeho stav je veľmi vážny. Šance na uzdravenie sú 20%. Lekárka stíchne. Edward mlčí tiež. Po chvíli to skúsi znovu.
Prišiel som sem z roku 1943, takže toto je budúcnosť. Je to vôbec možné?
Lekárka sa na neho len tajomne usmeje. Odpočívajte. Zajtra vás vyšetrí psychiater. Nemáte sa čoho báť. Tu ste v bezpečí. Ale Edward sa nechce upokojiť. Chce to všetko pochopiť. Ešte má v živej pamäti smrad spáleného mesa a tvár kuchára, ktorý sa ho snaží rozmliaždiť kovovou tyčou. Zdá sa mu, že sa to stalo len pred pár hodinami.
Ale ja musím späť, ja chcem ísť domov. Pustite ma!
Záblesk modrého svetla a on opäť padá do ničoty. Keď precitne, leží na chrbte. Nedokáže sa pohnúť, ale cíti sa akosi pokojne, bezpečne. Z rohu izby počuje zvonivý smiech a cinkanie príborov. Ten smiech je mu taký známy. Kde ho už len počul? Známa hou sa rozhojdá z boku na bok, až kým sa mu nepodarí prevaliť na brucho. Za jedálenským stolom sedia ľudia a konverzujú nad obedom. Počuje zábavné historky i sťažnosti na problémy každodenného života. Mliekar im znovu doručil pokazené mlieko. Mary odvedľa sa bude vydávať. Edward sa snaží zdvihnúť hlavu čo najvyššie, aby lepšie videl. Ten smiech patrí jej. Mame, ktorú roky nevidel. Chce na ňu zakričať, no namiesto slov sa z jeho hrdla rozlieha len plač. Mama naň okamžite zareaguje a pribehne k nemu. Položí ho späť na chrbát a začne hojdať postielkou. Poboská ho na čelo a potichu mu pospevuje uspávanku. Edward ju necháva, aby ho tíšila a prepadáva sa do jej melodického spevu. pomaly si uvedomí svoje telo. Je to telíčko batoľaťa. Jeho myseľ akoby sa rozdvojila. Je dospelým mužom a zároveň chlapčekom v kulíske. Mama mu spieva uspávanku a on zaspáva. V momente, keď je na vrchole blaha, jeho telom prejde tlaková vlna a on znovu padá do ničoty. Po prebudení mu hlavou prechádzajú ostré bolesti a všetko vidí dvojmo. Snaží sa zaostriť, ale nedokáže to. Kam sa podela mama? Veľmi mu chýba. V hlave sa mu miešajú všelijaké myšlienky a bijú sa spolu o jeho pozornosť. Zo zeme ho zdvihnú dve silné ruky a znovu ho posadia na stoličku. Cíti sa ako handrová bábika. Muž mu privezuje ruky a nohy. Do žily na krku mu vniká tenká ihla. Hlas mu hovorí, aby sa pripravil na dlhú cestu. Edward padá a všetko okolo neho je zahalené v zelenej hmle. Keď sa hmla rozplynie, Edward stojí na kraji lode. Pred ním je Duncan a rukami si chráni tvár. Počuje, ako na neho za jeho chrbtom nejaký muž kričí, aby prestal. Edward znovu prežíva tú hrôzu. Opäť im ide o život a on nemá na výber. Strčí do brata a hneď na to skáče za ním do vody. Čaká ho pád do ničoty, ale tentokrát nohami prerazí hladinu a klesá do hlbín mora. Z vody ho ťahajú štyria námorníci v uniformách. Vynesú ho na breh. Vykašliava vodu.
Kde je môj brat? Čo ste s ním urobili? Do akého roku ste nás to zase poslali? No čo od nás chcete?
Rukami sa načahuje po námorníkoch a dožaduje sa odpovedí. Hovorí im o tom, že cestoval v čase, že jeho brat zmizol. Ale všetci sa na neho pozerajú ako na blázna. Chcú ho umlčať. Vie priveľa. Zbavia sa aj jeho? Nie, to nedopustí. Musí podať svedectvo o tom, čo sa tu stalo. Ale komu, keď mu nik neverí? Je máj 1946. Edward sa pretlka, ako sa len dá. Po vojne je všetko iné. Prichádzajú nové poriadky, nové pravidlá, nový svet. Edward sa v ňom snaží nájsť si svoje miesto. Nakoniec mu miesto nájdu iní. Medzi zamknutými stenami mu tvrdia, že žiadneho brata nemá a že cestovanie v čase neexistuje. Na lodi Eldridge nikdy nebol. Opakujú mu to tak často, že už sám nevie, čo je klamstvo a čo pravda. Napokon sa zmierí s tým, že sa mu to všetko len prisnilo. Zabudne na zlé sny. Dajú mu nové meno. Al Bielek. Vyučí sa v elektrotechnickom inžinierstve. Rôzne prístroje a všetko okolo nich ho neskutočne priťahuje. Vždy tým prístrojom chcel rozumieť. Život beží sám od seba a on sa ním necháva niesť. Až do momentu, kým neuvidí ten film. Ten film, ktorý všetko zmení. Sú 80. roky. Al má zlý deň. Predlaktie ho pália akousi fantómovou bolesťou a v hlave mu treští ako pred búrkou. Cestou domov sa obzerá cez plece. Zdá sa mu, ako by ho niekto sledoval. Áno, ten muž v sivej bunde a s fúzmi. Ten je podozrivý. Už ho videl dnes ráno a teraz je tu zas. To nemôže byť náhoda. Zdá sa mu akýsi povedomý, ako niekto z jeho minulého života, no ten si nepamätá. Keď muža znovu uvidí pri schodoch svojho bytu, v strachu sa otočí a uteká preč. Nie je žiadny bitkár ani hrdina, je obyčajný elektrotechnik. Beží, až kým na konci ulice nevrazí do zástupu ľudí. Stoja pred kinom. Prítmie kinosály mu teraz príde ako skvelý úkryt. Vojde dnu a zapadne do davu, ktorý si prišiel pozrieť dobrodružný sci-fi film. Zahniezdi sa na čalúnenom kresle. Pred ním sa začína odohrávať príbeh dvoch námorníkov, ktorí sa zúčastňujú akéhosi vojenského experimentu. Americká vojnová loď Eldridge je zahalená zelenou hmlou a námorníci z nej v panike vyskakujú. Namiesto toho, aby dopadli do mora, sa začnú prepadávať v čase. vyschne mu v ústach. To všetko je mu akési povedomé. Ako by to všetko prežil on sám. Spomienky, ktoré boli roky utlačené niekde v hĺbke jeho mysle, sa začnú vyplavovať. Ako omámený kráča domov. Pred dverami bytu ho čaká muž v sivej bunde. Konečne Al vie, kto to je. Jeden z tých tajných agentov, ktorí ho už roky pozorujú. Vyskočí na neho a strhne sa bitka. Agent do neho sotí a on si buchne hlavu o zábradlie na schodoch. Hlavou mu prejde tupá bolesť. Keď odznie, zrazu si spomenie na všetko. Na brata, na Eldridge, na experiment, na rok 2137 a aj na to, že nie je Al Bielek, ale Edward Cameron. A teraz je tu. O dobré 2 desaťročia starší a stále sám. Námorníci, s ktorými slúžil v ten deň, keď sa celý jeho život zmenil, mu neveria. Možno si to naozaj nepamätajú. Aj on na istý čas zabudol. Možno si to ani nechcú pamätať. Nie sú to príjemné spomienky. Z tašky, ktorú má pri nohách, vytiahne fascikel plný poznámok. Možno mi neveria námorníci, ktorých ste dnes stretli, ale tam vonku sú iní, ktorí moje slová potvrdia. Hľadal som ich celé roky. Rozprávali sme sa, doplňali príbeh ako skladačku a sľúbili sme si, že sa nenecháme umlčať. Lenže ja som už starý a unavený. Tu máte. Teraz je to vaše. Hľadajte pravdu. Je skrytá tam vo vnútri. Podáva novinárovi tučný zošit. Daniel od neho preberá štoh z papierov. Listuje v ňom a vo svetle sliepňajúcej lampy sa snaží čítať útržky ručne písaných poznámok. Strany zaplňajú rozhovory so svedkami experimentu. Akýsi vojak vypovedá, že videl zo svojej lode, ako torpédoborec zahalila zelená hmla. Silný modrý záblesk a potom nič. Loď zmizla pred jeho očami. Ani nie o 20 minút sa objavila presne tam, odkiaľ zmizla. Iní námorníci tvrdia, že 28. júla 1943 spozorovali, ako sa v prístave Norfolk zjavil torpédoborec. Ako by sa vynoril z morskej hladiny. Kotvil tam asi 4 hodiny a potom sa zrazu v zelenej hmle zas vyparil. To by znamenalo, že sa vojnová loď počas pokusu premiestnila z Filadelfie o 340 kilometrov ďalej. To, čo podľa objektívnych pozorovateľov vyzeralo ako niekoľko hodín, bolo pre námorníkov na lodi len niekoľko sekúnd. A pre niektorých celé storočia. Niektorí vojaci údajne nekontrolovateľne mizli a zjavovali sa na nepredvídateľných miestach. Hovorí sa, že v jednom norfolskom bare sa zrazu objavila partička námorníkov z roku 1943. Objednali si whisky, ale skôr ako ju stihli vypiť, pred očami hostí zmizli. Niektorí vojaci z torpédoborca, ktorí prežili experiment, sa zbláznili. Iní zmizli úplne a ich telá sa nikdy nenašli. Medzi tými, ktorí sa vyparili v čase, bol vraj aj Edwardov brat Duncan. Daniel si fascinovane prezerá fascikel, v ktorom je aj plno nákresov zvláštnych technológií. Pre koho ste to pracovali ako elektrotechnik? Spýta sa so záujmom. Ale Edward neodpovie. V rukách požmolí psie známky, zdvihne sa a neistým krokom odchádza do tmy v parku. Daniel napokon článok o filadelfskom experimente neuverejnil. Napísal len príjemnú reportáž o veteránoch a Ala Bieleka nespomenul. Povedal si, že v jeho príbehu je priveľa bielých miest, nepodložených tvrdení a fantasmagórií. Ale Al Bielek sa aj tak nedal umlčať. Až do konca života tvrdil, že je v skutočnosti Edward Cameron, vojak z lode a zažil filadelfský experiment. Dával rozhovory, robil prednášky, svedčil o tom, že cestoval v čase do budúcnosti aj minulosti. Nebol však jediný. O filadelfskom experimente celé roky hovorili údajní svedkovia, záhadológovia, ale aj samozvaní vedci. Mnoho ľudí sa snažilo vypátrať pravdu. Oficiálna verzia Pentagonu a námorníctva Spojených štátov znie, že tento pokus nikdy neprebehol. Ide o legendu. Napokon, popis udalostí odporuje aj známym fyzikálnym zákonom. Napriek tomu sa o filadelfskom experimente ďalej diskutuje. Vznikajú filmy, dokumenty, aj knihy. Konšpiračné teórie majú svoju vlastnú verziu udalostí, ktorú ešte podporujú rôzni údajní očití svedkovia. Podľa nich experiment naozaj prebehol. Išlo o tajný vývoj armádnej technológie, ktorá by dokázala urobiť vojenský objekt neviditeľným na radaroch. Pokus riadil mladý vedec Maurice Jessup a vychádzal z Einsteinovej teórie jednotného poľa. Cieľom experimentu bolo ohnutie svetelných lúčov okolo objektu. To by spôsobilo, že objekt, v tomto prípade loď, bude pre okolitý svet neviditeľný. Predmetom pokusu sa stal torpédoborec. Nič netušiaci vojaci, ktorí slúžili na lodi, sa premiestnili spoločne s objektom. Zatiaľ, čo loď bola neporušená, experiment mal devastačné účinky na telo a myseľ ľudských bytostí. Mnohí zmizli, zhoreli, alebo sa doslova rozpustili. Tí, ktorí prežili, sa zbláznili, alebo boli odsúdení na mimovoľné cestovanie v čase a priestore. Mnohí trpeli amnéziou. Astrofyzik Jessup napokon v roku 1959 spáchal samovraždu. Dodnes nejestvuje spoločenský konsenzus, či sa experiment naozaj stal, alebo je len výplodom psychózy a výmyslov ľudí, ktorí sa na seba snažia upozorniť. Pravdou však zostáva, že mocnosti ďalej pracujú na vývoji nových technológií a zbraní hromadného ničenia. A nad ľudstvom stále visí hrozba masového vyhladenia. Neviem, za akými zbraňami budeme bojovať v tretej svetovej vojne. Ale vo štvrtej to budú palice a kamene. Takto znie údajný výrok teoretického fyzika Alberta Einsteina. Môžeme len dúfať, že v tomto bode sa jeho hrozná predpoveď nevyplní.
Nezhasínaj.